priminsiu labai, labai prasmingas ir reikšmingas ir reikalingas jos pranešimas.
Gyvasis dvasinio atsiverimo mechanizmas.
Gyvasis dvasinio atsiverimo mechanizmas.
Tačiau aš pradėsiu nuo to, nuo Orantijos knygos citatos, kaip kūrėjas priartėjo prie mūsų, po to, kaip mes priartėjome ir iš savo patyrimų. Pakelkite akis į dangų ir žiūrėkite, kas sutvėrė visus šios dalykus, kas atskleidžia jų pasaulius pagal numerį įvadina juos vardais. Ir šitokiu būdu tai yra tiesa, kad Dievo nematomi dalykai iš dalies yra suprantami pagal tuos dalykus, kuriuos matome, kurie yra sutverti. Šiandien ir tokie, kokie esame, jūs turite pamatyti nematomai sutvėrėję per jo daugialypę ir įvairią kūrinyje, o taip pat per jo sūnų ir jo daugelį pavaldinių apreiškimą ir veikimą. Dievas tėvas yra dvasia, dvasinė asmenybė. Žmogus taip pat yra dvasia, potenciali dvasinė asmenybė. Jėzus iš Nazareto pasiekė šito dvasinės asmenybės potencialo visišką įgyvendinimą žmogiškajame patyrime. Dėl to jo gyvenimas, pašvestas tėvo valios vykdymui, tampa realiausių ir idealiausių Dievo asmenybės apreiškimu. Tėvo ir sūnaus bičiulystės ryšio, kaip tarp Dievo ir žmogaus, būtų negalima patirti, jeigu abu nebūtų asmenis. Tik tai asmenybės gali bendrauti viena su kita. Nors šitą asmeninę komuniją gali palengvinti, kaip tik tokios neasmeninės esybės, kaip minties derintojų buvimas. Kaip žinome ir Jėzuje, ir mumise, kiekviename be jokių išlygų yra minties derintojas. Amžinasis sūnus neatėna pa žmogų kaip dieviškoji valia, kaip minties derintojas, gyvenantį žmogaus protę. Bet amžinasis sūnus iš tiesų atėjo pas mirtingai žmogų rantyje, kada jo sūnaus Nebadono Mykolo dieviškoje asmenybė įsikūnio Jėzaus iš Nazareto žmogiškoje prigimtyje. Kaip ir Dievo sūnus yra įsitraukę į užduotį apreikšdami tėvo meilės asmenybę visatai, taip ir iš tikrųjų begalinė dvasia yra atsidavusi tarnavimui, apreikšdama tėvo ir sūnaus sujungtą meilę visų vaikų individualiam protui. Begalinė dvasia nenusileidžia žemyn pas materialias rasės mirtingojo kūno pavidalų, kaip nusileidžia kai kurie Dievo sūnus. Bet begalinė dvasia ir jos lygiavertės dvasios iš tiesų nusileidžia pačios. Tik tai džiaugsmingai patiria stebinančią dieviškumo sumažinimo seką tol, kol jos pasirodo kaip angelai, kad stovėtų greta jūsų ir vestų jūs žemiškosios egzistencijos takais. Šitą mažėjimo seką begalinė dvasia iš tikrųjų realiai, kaip ir asmuo, priartėja prie gyvulinės kelmės sferų kiekvienos būtybės. Dievo ir amžinos sūnaus ir begalinės dvasios absoliuti vienybė, rojaus trejybė, kaip mes įvardiname, trokšta bendravimo su kitais asmenimis, su kitais asmenys tvarimiais, su savo visatos vaikais. Nu, tai yra su mūsų planetos vaikais. Malda yra vienintelė pagalbinė priemonė palaikyti pastovų į gyvą ryšį su mūsų kūrėjų rojaus trejybė, tikraisiais dvasiniais tėvais. Malda sklinda ne žodžiais ar mintimis, bet energetiniais virpesiais, kurie yra aukštesnio ar žemesnio dažnio. Kiekvienas maldo žodis, kiekviena mintis turi savo energetinį dažnį, kuris priklauso nuo besimeldžiančio nuoširdumo ir meilės vidinės būsenos. Kiekvienas siunčiamas nuoširdžios maldos virpesys keliauja per rojaus trejybės antrojo asmens amžinio sūnaus motinos brolio dvasingumo grandinė, kuriai nėra jokių kličių veikti, net maišto prieš tėvą rojaus trejybė metu planetoje ar vietinė visatoje, kaip sakykime, Liuciferio maišto metu Satanija ir prie jo prisijungus Urantijos buvusiam princui Kaligastijai. Maišto metu nutraukiamas ryšių grandinės su aukštesniais už vietinę sistemą dariniais, todėl nebeįmanoma gauti išmintingų patarimų, kaip tvarkytis išmintingai vietinėje visatoje ar planetoje, įgyvendinant evoliucijos planą. Tačiau visos grandinės, kurios pasiekia individą iš rojaus trejybės, asmenybės, dvasingumo, proto, nėra nutraukiamos, nes jos nepavaldžios niekam kitam, kaip tik tai rojaus trejybė, kuri visada prieinama individui, kad ir kokios aplinkos ir kokioje aplinkoje nepalankios ar net pavojingos būtų sąlygos. Maldos virpesiai, kaip ir minties virpesiai, turi savo energetinį dažnį, kuris atitinka tų, kurie meldžiasi nuo širdumo ir meilės vidinės būsenos išraišką. Kuo vidinė būsena labiau susieta su rojaus trejybė, tuo aukštesnio dažnio virpesiai sklinda iš besimeldžiančių. Tuo didesnis yra šios maldos poveikis. Jeigu malda yra mechaninė, pavyzdžiui, daug kartų meldžiantis vien tais pačiais žodžiais, žmogaus protas linkęs tuos žodžius ir mintis atkartoti automatiškai. Ir jis pradeda maldos metu nuklysti į šalį, kai mintis netitinka tariamų maldos žodžių dažnių. Pavyzdžiui, žmogus pagalvoja, ką veiks, ar išeikinės ir panašiai. Tokia žemo dažnio virpesių impulsai per virš sąmonę nepaėgi pasiekti bei susilieti su kūrėjų rojaus trejybę. Tai tarsi intelekto papūgos išmokta malda, kurie nėra dvasinių atsiverimo ir nuoširdaus gyvo ryšio su kūrėjų. Nes kūrėja pasiekia ne maldos žodžiai ar mintis, bet besimeldžiančių skleidžiami energetiniai virpesiai, būtent jo būsena tuo metu. Atsivirimo būsena diktuoja maldos, komunijos žodžius ar mintis, o ne atvirkščiai. Reiškia, svarbiausia yra būsena, o ne žodžiai ir mintis. Kuo aukštesnio dažnio pasklinda iš mūsų energetiniai virpesiai aplinką, tuo didesnį poveikį turi aplinkos nuraminimui. O dar didesnis poveikis yra kolektyvinės maldos, kada meldžiamasi už ką nors konkrečiai, koncentruotai. Sakykime, užkalbėjimą ar užkeikimą neturi nieko bendro su malda, todėl gyvaime ryšyje su rojaus trejybe tokie virpesiai nedalyvauja. Na, žinome, jeigu ten žemo virpesių žmogus yra, tai gali priimti to žemo virpesių dažnių, reiškia, nepakėlęs žmogus dvasia, gali prilipti tie užkeikimai. Reikalingas su meilė ir nuoširdus atsivėrimas, kad stiprėtų gyvo ryšio su kūrėjo individo vidinė aukščiausio dažnio emocinė būsena. Tik tada bus malda tikra, aktyvi, veiksminga, nes atitiks rojaus trejybės valią ir sumanimą, kad jos meilė viešpatautų visur ir visada. Tuo pačiu kasdieniu bendravimu ir bendradarbiavimu su rojaus trejybė dėka ima stiprėti kūnas, tirpti lygos ir kiti negalavimai. Dvasinis žvilgsnis ir išvalga gilėja, gerėja charakterio savybės, keičiasi į kokybiškas. Žmogus suvokimas gilėja ir protas keičiamas į dieviškojų protų. Kiekviena gyva komunija nelieka be atsako. Žmogus prisipildo giluminės ramybės, meilės, drąsos, ryšto, stiprybės, kantrybės, pasitikėjimo, veiklumo, troškimo vykdyti kūrėjo valią. Asmeniškai turiu tokią ilgą, sakykim, patirtį ir žinau, ką reiškia gyventi su rojaus trejybe ir ką uždelsiant, be jos steptelint, kaip sakant, į šalikelę. Žinau, kas yra nepasitikėjimas rojaus trejybė, žinau, kas yra pasitikėjimas rojaus trejybė. Dabar mano atsivyrimo kelias labai ilgas, kaip sakiau, toks, sakykime, kaip uždelstas, kaip susviravimais. Tačiau užsispyrimo pastangų dėka nugalios tą vidinį prieštaravimą, aplinkinių žaidinėjimus. Turint įvairius patyrimus, netgi skausmingus patyrimus. Ir ėjau būtent šituo keliu, nenusigręždama, nepasukdama į šalikelę, kaip sakant. Buvo didelis noras, troškimas kopti tas dvasinės aukštumas. kad prisipildyti dar daugiau šviesos, meilės. Troškimas dalintis tą šviesą, meilę, troškimas ta prasme, kad noras yra vykti Dievo Tėvo, nurojus trybės valią. Nes, kiek žinome, kiekvieną susidurėme su tuo skausmu, su ta gilia tamsa, su tais dogmom, ritualais, kurie yra tarsi įrėminti, kurie nieko gero neduoda žmonėms, kaip tik yra kaip stabdis mūsų visuomenėje. Žodžiu, daug neteisybės, vat būtent tas patyrimas, ta gilėjanti išvalga, tas gilėjantis suvokimas, gilėjantis supratimas, nu, be abejo, dar sąlygojo, kas sąlygojo mane? Reiškia, sąlygojo eiti tuo keliu. Pirmiausia, sąlygojo turbūt, aš visada iš prigimties buvau nuo širdį ir sąlygojo tokia didelė meilė visai aplinkai, žmogui. Ir matymas va to skausmo, netiesos, matymas tos tamsos, va ir sąlygojo tam ėjimui, tuo keliu ir tam gilėjančiam dvasiniui atsivėrimui. Tai yra sunkus kelias, tai yra procesas. Vienam lengviau pasiduoda, kitam sunkiau, nes mes turime labai daug pasąmonių teršalų. Mes turime aplinkoje tokį poveikį šeimos narių, kurie prieštarauja tam, vadina, sakykime, ir pošiolė mano sūnus tiki, kad aš kažkai sektą lankau, va, kuris gyvena toli nuo manęs Airijoje. Bet tai, kai aš pasakiau, ką tu manyje matai, kokių blogų pasikeitimų, nes aš jau seniai lankau, jis tada suglumo, jis iš tikrųjų nemato manyje pasikeitimą, atvirkščiai mano, mato manyje tokia be galo didelė vidinė ramybė, kuo aš anksčiau neturėjau, be galo tokį gilų supratimą ir visas kitas gerasias savybės, kaip aš vadinu ją, dieviškomis savybėmis. Dabar rojaus trejybė. Pastaruoju metu aš visada labai žavėjausi Čiurlionio menu, bet aš jo nesuprasdavau. Ir atsivyrus rojaus trejybė, aš suvokiau to menininko, ko jis siekia, jo to meniškumo gilumą, kad jis būtent ėjo va tuo giluminiu meilės keliu, meilė žmogui, meilė gamtai. Ir tai, ir be abejo, jis ir aš tikiu, jis atvėręs dvasę, kurią nesuprato jo atsivyrimo tas galės aplinkiniai žmonės. Tik tai jis galbūt nebuvo apibrištas, kadangi tais laikais nebuvo, tai buvo 19 amžius, 20 amžius pradžia, nebuvo apreiškimo šaltinių, todėl niekas nežinojo jo tos giluminės išvalgos, tų stebuklų, kuris pasimdavo iš kurėjo, iš minties, tų visų išraiškos priemonių, tai va, jį vadino netgi keistuoliu. Aš skaitau laiškus broliui, žmonai, Sofijai, tai ten tokia meilė liejasi, kurios mes, aš galvoju, viešpatie, aš niekada tokių gražių žodžių nenaudojau, kaip jis aname amžyje. Tokia meilė, bet aišku, jo meilė buvo tik tai žodžiais išreikšta, o meilė iš tikrųjų buvo visai kitokia, visa apimanti meilė. Na ir aš baigsiu būtent Bloko žodžiais pasakytais 1910 Konstantinui Čiurlioniui, baigsiu savo pranešimą. Menininkas tik tas, kuriam pasaulis perregimas, kuris turi kūdikio žvilgsnį, o šitame žvilgsnėje šviečia suaugusio sąmonė. Tas, ką prigimtis apdovanojo, kam likimo lemta ne tik tai, kas vyksta regimoje tikrovėje, bet ir tai, kas slepiasi už jos, matyti tas nežinomas tolumas, kurios paprastam žvilgsniui užstoja naivi, pabrėžiu, naivi tikrovė. Pagaliau tas,
kas klausosi pasaulio orkestro ir pritaria jam neklysdamas. O pasaulio orkestras, tai aš įvardinu, dvasinė šviesa.
Ačiū, Dalšinė.
O aš. Pavadinimas,
pražvelkite į temą. O pavadinimas jos buvo pradinys toks. Gyvasis tikėjimo kelias ir žmogiškoji kasdienybė.
Šitą temą man davė todėl, kad aš visiškai neseniai esu, sakykim, pilna vertė, kaip sakau, šitos surantijos. Čia mano nuomonė. Narė, vien todėl, kad aš jau galbūt dvasingumo keliu, būtent mano krikštatėvis ėmė, bet mane tempė čia, tempė per jėgą. Ir labai daug kartų aš atstumdavau, atmetau, kol pagaliau visą širdimi, visų protų, visų kūno, aš esu čia. Ir sakykim, galbūt tai yra mano nesenas tas kelias visiškai, neseni patyrimai, neseni išgyvenimai, aš va tą ir patikiu pranešime, ką prieš tai norėjau pasakyti. Pas kai sako, aš esu geras vaikas, aš nebuvau niekada geras vaikas. Aš niekada nieko neklausydavau, visada darydavau, kas man atrodydavo. Turėjau nuo pat kūdikystės vienintelį tokį kriterijų – nekenkti kitiems, kad mano veiksmai nekenktų kitiems. Ir tada mane galėdavo lūpti, galėdavo mane koneveikti, manęs nepriversdavo niekada niekas daryti tai, ko aš nenoriu. Nu, mama dėl to labai nukentėjo mane augindama. Tiesiog pasakys, aš pati šitą parašiau ir jo vieną kartą perskaitys atrodomai, kai šią parašiau. Visų žmonių tikslas šioje žemėje būti laimingų. Nuo vaiko, kuris pradeda save suvokti kaip asmenybę, iki garbus amžiaus žmogaus. Žiūrint pro materialų žmogaus prizmę, laimę suvokiame daugumos labai panašiai. Materialus gerbūvis, galimybės, geros emocijos, sveikata. Tačiau kalbant apie laimę, nedaugelis žmonių gali pasakyti konkrečiai. O kokio iš tikro reikia atskiriam žmogui materialaus gerbūvio, kad būtų laimingas? Kokie užtenka? Kokių galimybių jam reikia, kokias geras emocijas nori patirti, kad jaustųsi laimingu? Kokie sveikatos nukreipimai, tai galvos skausmas į pirštą įsidūrimas, jo netrikdytų. Ar sutikote žmogų, kurie sakytų, va, pasiekiau aš kažką, tai ir esu visiškai laiminga. Nu, man tai neteko sutikti. Tiek, kiek man buvo galimybė duota pažinti žmonės, su retai šimtimi tikrai nebuvau sutikusi tokio žmogaus, kuris tai patvirtintų. Taip, aš esu laiminga. Bent jau iš materialios pusės, nes paprastai materialų žmonės to ir siekia. Girdėjau, kad esu turtingas, daugiau man turtų nereikia. Girdėjau ir taip, kad jau pasiekiau karjeros siekius ir daugiau nebenoriu nieko. Girdėjau ir džiaugiantis sveikata. Tačiau negirdėjau nei karto pasakyti, kad taip, aš esu laimingas. Visų pirma, reikia apibrėžti, o kas yra ta laimė? Tai, ką aš pasakysiu, nu, aš truputėlį pabandžiau iš to materialaus žmogaus prizmės suvokti, nu, va, ką tas žmogus, mažiukas žmogus, kuriuo mes dažnai susidurėm, kuris mums tenka bendrauti, kuriuos mes norim atsivesti į šitą šviesos kelią, va, ką jisai gali manyti, nu, kas tai yra laimė iš tikrųjų. Galbūt čia biškį sudėtingai parašiau, bet laimė tai žmogus santykis į aplinkoje įveikiančius veiksnius. Bei jo ir tų veiksmų įtako suderinamumas vienas kito atžvilgiu. Kitaip sakant, laimė, kada nejaučiu diskomforto, aplinkos gaunamiems veiksmams, kurie vienaip ar kitaip įtakoja mūsų gyvenimą. Sakykime, laukia šalta, žmogus turi gerą aplinką. Jisai nejaučia diskomforto ir, nu, galima sakyti, kaip mes jaučiasi laimingas darganoto ore. Tačiau vat, žmogus, kuris neturės šito metu kažkokio šiltesnio paltuko, jisai jaustis nelaimingas tam pačiam darganos amore. Bet jisai jaučia diskomfortą dėl kažkokio. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje ne taip paprasta, kad ir nejaučiame alkio, nejaučiame oro blogos įtakos, nejaučiame sveikatos sutrikimų, bet vis tiek nejaučiame ir laimės. Žmogus, aš, toliau sekantis mano etapas, negali būti nereikšmingas. Tai vadiname savirealizacija. Savęs išreiškimas. Todėl pa žmonės atsiranda sekantis siekis. tai savo aš palyginu su kitomis žmonėmis pastatymas į kuo matomesnę vietą. Kai kas tai daro ryškių ar netradicinių rūbų dėka, kai kas išskirtinių elgesių, arba lipdami karjeros laiptais. Bet nesutiku ir čia laimingų žmonių, kurie sakytų, taip, aš viskas, aš juos laimingas, aš esu matomas. Taip jau yra, kad žmonės įsusuka į karuselę, kurioje laimės nėra pinigų. Tačiau yra tikroji laimė. Ją atranda, suradę žmonės, pradinių prasmę. Tai gyvai ryšį su visuotiniu tėvu. Pats gyvenimas daug, tampa daug paprastesnis, nes dauguma materialių dalykų prasmės sumažėja. Mąstymas tampa paprastesnis ir įvykius sugebama priimti daug ką nesureikšminam. Laimės pojūtis atsiranda ne todėl, kad kažką pasiekiai, kažką įgyjai, bet jaučiamas laimingu vien todėl, kad esi. Kad gali veikti, kad gali priimti sprendimus, kad gali tobulėti. Esi laimingas, nes kiekviena diena tau atrodo kaip naujas atradimas. Atsikėlė ryte, tu kalbėjai maldą, ar ne tu kalbėjai maldos, bet nukreipėjai mintis link tėvo, pajutai viltį ir jau esi laimingas. Nežinai, kad kiekvienas tavo žingsnis žengtas nuo širdaus patyrimo keliu artina būseną, kada vis labiau ir labiau tavo suvokimas arties prie išgryninto suvokimo. Tačiau taip jau yra, kad turėdami ir palaimos būseną, žmogui reikia materialiame pasaulyje. Su žmonėmis, kuriems laimės supratimas yra daiktai, įvykiai, karjera, tie materialūs dalykai, kurie įsuka žmogų į materializmo karuselę. Tačiau neatneša pilnatvės ir laimės pojūčio. Paradoksas, bet taip yra, kad materialiais daiktais siekiantis užpildyti savo pasaulį žmogus, net ir suradęs laimės, o dažnai net ir nesuradęs laimės, o dažnai net ir jaučiantis nelaimingų žmogumi, nepriima kitokio gyvenimo idėjos. Todėl labai dažnai einantis dvasingumo keliu žmogus jūs priešiškumo. Net ir tada, kai pamato, koks švytintis yra tikėjimo prasme atradęs žmogus, ne tik, kad nepatikės to kelio tikrumu, bet apšauks, kad religija suko jam galvą, ir atitrūko dvasinis žmogus, dvasingumo keliu einantis žmogus nuo realybės, ir jiems tai kaip blogi. Deja, taip jau yra daugumai žmonių realybė ta, kurioje gali fiziškai veikti. Bet grįžtam vėl. Dvasingam žmogui vis tik reikia gyventi ir veikti šiame realiame pasaulyje, kuriame šią dieną jis yra atstumtas. Ką daryti? Paprastai dvasingumas auga, vystosi, tobulėja. Augant dvasingumui labai dažnai auga ir suvokimas. Dabar aš kalbėsiu grinai iš savo patyrimo, kaip mano vystėsi, nežinau, suvokimas tai tokia yra. Teko patirti tokius etapus. Pirmą etapą aš pavadinau, aš tai va dabar pavadinau, kai šitą rašiau, aš save matau. Kada suvokiau save kaip nematerialų kūną. Ši stadija man atnešė ne tik tai džiaugsmą. Kai save suvokiau nematerialių asmenių, labai norėjusi atitrūkti nuo šio pasaulio. Nes besinorėjo sukti šitoje beprasmybių karuselėje. Vis pildavo klausimas, o kodėl aš čia? Kam viso to reikia? Atsirado apatija labai daugelį dalykų, kurie gyvenant materialiais poreikiais džiugino. Tuo metu praradau kai kuriuos draugus, nes daugelis dalykų, kurie jie darė, tapo beprasmiškai netikri. Tai klausimų atsakymų etapas, intensyvus ieškojimas, o kas iš tikro yra tikra. Tikslų kažkokių šiame etape nekėliau. Tai buvo tik ieškojimas dėl ieškojimo. Elementarus procesas, tačiau būtent šiame etape praradau labai daug baimę. Baimė būti kitokia, baimės apsikvailinti, pralaimėjimo baimės, taip pat buvau praradusi gyvenimo džiaugsmą. Nes tai, kas anksčiau džiugino materialiam pasaulyje, manęs jau nebedžiugino, o naujų džiaugsmų dar nebuvau atradusi. Šiame gyvenimo etape mane palaikė viena mintis. Aš turiu gyventi, nes taip reikia. Turiu gyventi, nes negalima savavališkai pasišalinti. Laikas žemė yra per trumpas, todėl galiu pakentėti. Tai buvo. Laimės pojūtyje šiame etape tikrai dar nebuvau pasiekusi. Nors, sakykime, dvasingumo jau tam tikrą aš pati savo įsivaizdavau, kad aš jau turiu labai daug. Taip, kitas mano etapas jau po šito, aš jį pavadinau, aš veikiu. Tada, kai jau suvokiau daugelio dalykų beprasmybę, nustojau domėtis daugelio anksčiau dominančių dalykų, atsirado ta tuščia laiko erdvė. Suprantama, nu, kad žmogui reikia vis dėlto valgyti, miegoti, apsirengti, tam reikia dirbti, atlikti buitinius darbus. Tam tikras laiko panaudojimas jisai vyksta, nori, nenori, bet vis tik tai neduoda pilnatvės jausmo. Vis tiek yra tas poreikis, kad reikia kažką tai daryti, jau gerų darbų etapas. Galiu pasakyti, ne tik tai buvo lygiai prieš metus vasarą. Kai bandai dienas įprasminti, darydamas gerais darbais. Taip kaip pirmame etape jau buvau praradusi baimę atrodyti kvailai, galėjau veikti gana laisvai, nebijodama, kad kas nors apie mane ką nors pagalvos. Neturim baimės, kad tau gali kas atsitikti, galėjau veikti drąsiai, nebijodama dėl savęs, nes visi materialus pasaulis atrodė beprasmis. Šiame etape patyriau tikrai nuostabių dalykų, bendravimas su žmonėmis įvairiais. Tekdavo ir paguosti juos, padėti. O jeigu neturėdavau galų gale nieko nesitikto, tą dieną aš eidavau kvietatį ir surinkdavau šiukšlę. Bet sakydavau, bent jau taip mano diena bus kažkaip įprasminta. Bet laimės pojūčio tikrai nelikau ir šiame etape. Tik žinojau, kad turiu gyventi ir kad įprasminu savo dienas. Vadinasi, gyvenu neveldui. Suprantama, šalia viso to ėjo malda. Eilė toliau ieškojimas, skaitimas, kai dabar pagalvoju, tikrai ieškai nežinia ko, ieškai nežinia kur, bet žinai dėl ko. Čia paradoksas taip pat yra. Būdama kiekviename etape, visada galvodavau, kad jau pasiekiau viršūnę, to, ką galima pasiekti. Ir dabar grįždama mintimis atgal nuo šito momento atgal, kuo grįžtu toliau į praeitį, tuo atrandu, kad kuo ankstesnis etapas, kuo jaučiausi tiesoliškesnė. Vis norėjusi kitus mokinti, kad jūs gyvenate ne taip, kad elgėtės ne taip, kad mąstote ne taip. Kalbant toliau apie sekantį etapą, noriu prie kiekvieno sakinio pridėti žodį. Manau, aš taip galvoju, nes šis etapas yra dabartinis etapas. Nežinau, kaip kada jisai baigsis. Kokios bus padarytos išvadas, ką aš iš jo gausiu, kokie įvykiai, pokyčiai mane įtakos. Šį etapą man norisi pavadinti Aš gyvenu. Šis etapas prasidėjo tada, kai pradėjau skaityti Urantijos knygą. Ir suvokiau tą tikrąjį ryšį su tėvu. Jį jaučiau ir anksčiau. Tačiau tai buvo tik pojūtis, kurio negalėjau apibrėžti, sukonkretinti. Visą tai, ką anksčiau tik jutau, dabar jau pradėjau suvokti. Tai suteikia galimybę, kad jaučiami reiškiniai įgautų konkrečią formą. Šiame etape vis dar save jaučiu kaip individą. Tačiau galiu pasakyti, aš esu laiminga. Man dar sunku daryti išvadas, kokios aplinkybės ar veiksmai atvedė prie laimės pojūčių. Manau, kad tai galėsiu vertinti tik po kurio laiko, žiūrint atgal ir matydama priežastį ir pasekmę. Kol kas tai yra tik dabarties būsena. Esu laiminga todėl, bijau net pasakyti kodėl. Tai nėra euforija, tai nėra kažkas vau, atsitiko. Tai nuoseklus, lygus jausmas. Viskas, kas vyksta aplinkui, atrodo dėsningai ir logiška. Net nepasiekimai atrodo dėsningai ir logiški. Ir jie neišmuša iš pusiausvyrus. Žmonių elgesys, koks jis bebūtų, atrodo dėsningas ir logiškas. Ir nesvarbu, ar aš priimu, ar ne. Nes aš turiu sutarti ir pritarti tik savo veiksmams. Kiti žmonės turi kitą patyrimą ir elgiasi pagal savo turimą patyrimą. Jie man mėli tokie, kokie yra su visais vaikiškais kaprizais. Žinau, kad pamoklaudama jų nepakeisiu. Ir ar turiu aš teisę bandyti keisti. Turiu gyventi tik tokį gyvenimą, kokį suvokia, esant teisinga. O kiti žmonės patys pasiims tik, kiek jiems bus reikalinga. Pasiims arba nepasiims, jeigu bus jiems tai nereikalinga. Viskas tapo paprasta ir aišku. Suvokiu tiek, kad šiai dienai iš tikro esu dar tik ant laimės vengščio. Daug manau laukia prieš akyje, tačiau žiūrint vėl iš praeities suvokimo, aš jau radau laimę, tačiau turiu įvertinti tai, kad galbūt laimė dar nėra ta tikroji, galbūt kažkada pajusiu tai apie ką, kad net nesuvokiu esant. Tačiau dabar noriu būti čia ir dabar. Noriu gyventi ir džiaugtis tuo, kad galiu gyventi. Noriu gauti patyrimus ir žinau, kad ne visada jie suteiks tik džiaugsmą. paradoksas vėl. Man atėjo patyrimai, patys vertingiausi, darė daugiausia naudos, padarė man didžiausią įtaką. Buvo tie, kurie aš kažkada tai vadinau nelaimę. Norėčiau suformuoti tai, kas yra žmogus gyvasis ryšys kasdienybė iš to, ką patyriau. Malda galinga ginkla, tačiau stebuklai, stebuklų nebūna, kas liečia patyrimus ir augimus. Ir reikia nešti savo pastangą. Žmogiškasis protas norėtų, kad viskas būtų paprasta. Pasimeldžiu ir gavau. Tai žinoma žingsnis į priekį, tačiau netapsime apšviesti dieviškosios šviesos, jei mus vis dėlto grauž pyktis, pavydas, melas, tai logiška. Negali būti dieviška tai, kas yra gyvuliška. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Jei mes pajuntame tiek pykį, tiek pavydą, tiek nepakantumą, čia irgi tam tikri šių jausmų laipsniai. Negalima iš karto visko sudėlioti į savo lentynėlės. O pasekmės tolesnės įtakojančių jausmų nežinau, kokios gali būti. Tačiau faktas tas, kad ieškant pilnatvės dar šioje žemėje, norint pajusti tą tikrą ryšį, šviesą ir meilę, neįmanoma neatsikračius to, kas nedieviška. Tai tiesiog priežasties ir pasekmės dėsnis, kuris galioja visur ir visa kame. Aš naudojusiu tokiu savo veiksmų katalizatoriumi. Pasijutau blogai, pajutau neigiamas emocijas, iš karto keliu savo klausimą. Kodėl? Kurioje vietoje suveikė gyvulinis protas, kuris įtakojo mano veiksmus ir kad rezultate gavau neigiamas emocijas. Ir atrasdavau savo samanaudiškumą, atrasdavau pasipūtimą, atrasdavau savęs sureikšminimą ir daug kitokių neigiamų dalykų. Bet atradus ir žinant, kokias tai atnešė pasekmės, jau galėjau įtakoti tolesnius savo veiksmus, savo mintis, savo siekius. Mano kelias. Save švarinimo kelias ir gyvoji malda. Šiai dienai yra toks rezultatas, koks yra. Labai tikiuosi, kad tai nėra pabaiga. Ir atrasiu dar daug nuostabių dalykų. Kad tai tik kelio pradžia. Ir patyrimas bus toliau fantastiški, nuostabus. Noriu džiaugtis kiekvienu sąmoningu patyrimu. Ir visai negėda pripažinti, kad esu netobula. Bet noriu kažkada tai tokia būti. Galbūt ne dabar, galbūt ne šioje planetoje. Bet nori pasiimti iš jo gyvenimo viską, ką tik galiu. Nepriklausomai nuo to, ar tai takus mano tolesnį kelią po išėjimo ar ne. Man tai įdomu, smalsu. Noriu iš to išmokti viską, kas įmanoma išmokti čia. Ir tai duoda tokią azartą gyvenimą. Dėkuoju už kiekvieną dieną. Net jei ir nieko naujo neįvyko. Gal tai irgi dar vienas patyrimas. Paprasčiausiai būti ir jausis laiminga. Tai jau nesvarbu. Svarbu, kad galiu veikti.
Ačiū, Jolanta, už savo nuoširdį išdėstyti savo
patirimą,
savo kelyje. Ačiū, Jolanta. Nu, štai galėjai išklausėm pirmos dienos sambūrio temos pagrindinius pranešimus, kurias mums dosniai paruošė ir pateikė mūsų mėly broliai. Tai yra sesės dauguma, nes broliai mėga dauguma. Dabar, reiškia, dar turime laiko iki laisvalaikiui ir ruošimo įsilaužui.